ምዕራፍ 6 እንባር ነዝናይ ትምህርት ክርስቶስ መባእታ ዝኾነ ገዲፍና ናብ ብስለት ኣቢልና ንሰጉም ብዛዕባ ካብቲ ናብ ሞት ዘብፅሕ ግብሪ ብንስሓ ምምላስ ብዛዕባ ብኣምላኽ ምእማን ከምዚ የድሊ ብዛዕባ ትምህርቲ ጥምቀት ብዛዕባ ኢዳን ቢርካ ምጽላይ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ብዛዕባ ናይ ዘለኣለም ፍርዲ ከም ብሓድሽ ክንምህረኩም ኣየድልን እዩ ኣምላኽ እንተፈቐዶስ ከምኡ ክንገብር ኢና እቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝተቐበሉ ሰማያዊ ውህበት ዝጠዓሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስ እውን ዝኾኑ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ቓል ኣምላኽን ሓይሊ ናይታ እትመጽእ ዓለምን ዝጠዓሙ እንተወደቑ ንወዲ ኣምላኽ ብገዛእ ፍቓዶም ከም ብሓድሽ ሰቒሎም መላ ገጽ ስለ ዝገበርዎ ብንስሓ ኺምለሱ ኣይከኣልን እዩ። እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናም ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ንረብሓኦም ዚሓርስዋ ዚጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትቕበል እሾኽን ዳንዴርን እንተብቈለት ግና መርገም ኣብ ልዕሊኣ ዘንጠልጠለ ጥቕሚ ዘይብላ ምድሪ እያ መወዳእታኣ ኸኣ ምንዳድ እዩ። ኣቱም ፍቁራተይ ሽሕኳ ከምዚ ኢልና እንተ ተዛረብና ብዛዕባ ኹምሲ ዘጠራጥር የብልናን ነቲ ሰናይን ናብ ድሕነት ዘብጽሓኩም ነገርን ትፈልጥዎ ኢኹም ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልኩም ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍኩም እቲ ተስፋኹም ምእንቲ ኺፍጸመልኩም ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ዝዓይነቱ ትግሃት ከተርእዩ ንደሊ ኣሎና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግሥትን ነታ ተስፋ ዚወርስዋ ምእንቲ ኽትመስልዎም እምበር ሃካያት ክትኰኑ ኣይንደልን ኢና። ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ኺህቦ ኸሎ ካብ ስሙ ዚዓቢ ዚምሕለሉ ኻልእ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ ኽባርኸካን ከብዝሓካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ። ኣብርሃም ድማ ብትዕግሥቲ ተጸብዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ሰባት በቲ ኻብኦም ዚዓቢ ይምሕሉ፣ እቲ መሓላ ኸኣ ነቲ ዝተባህለ የጽንዖ፣ ንዅሉ ምጉቶም ድማ ይድምድሞ። ስለዚ ኸኣ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ኸምዘይልወጥ ነቶም ወረስ ተስፋ ብግህዶ ኼር እዮም ምስ ደለየ ብማሕላ ኣረጋገጸሎም። እምበኣር ንሕና በዘን ክልተ ዘይልወጣ ነገራት ማለት ተስፋኡን ማሕላኡን ኣምላኽ ከኣ ብእአን ክሕሱ ዘይከኣሎ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምውራስ ናብኡ ተማዕቂቡና ዘሎና ነቕ ዘይብል ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና። እዛ ተስፋ እዚኣ ናይ ሕይወትና መልህቕ እያ፣ ድልድልትን ጽንዕትን እያ። ብመጋረጃ ሓሊፋ ኸኣ ናብታ ውሽጣዊት መቕደስ እትበጽሕ እያ። ኢየሱስ ድማ ከም መዓርግ መልከ ጼዴቅ ሊቀ ካህናት ብምዃን ምእንታና ቅድሜና ኣብኣ ኣትዩ እዩ።